Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus, iar invitatul nostru de astăzi pe Calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Începem împreună cu pastorul Ghiță Mocan să vorbim despre o parte din pildele Domnului Isus, așa cum ne sunt relatate în Evanghelia după Luca. Pastorul Ghiță Mocan are pentru noi astăzi un mesaj din Luca, capitolul 7, versetele 41 și 42. Datornicii este prima pildă despre care vom învăța din Sfânta Scriptură în mesajul care urmează. Vă dorim audiție plăcută!
Fiecare învățător, fiecare dascăl de-a lungul istoriei a încercat să împrumute un stil sau să-și creeze propriul stil, a încercat tehnici retorice suficient de bune pentru ca discipolii, ascultătorii lui să-l poată înțelege. Scopul oricărui învățător de-a lungul istoriei a fost nu doar să știe despre ce este vorba, nu doar să fie stăpân pe subiect, ci mai mult să poată transmite în mod inteligibil, coerent și eficient acel conținut, acel subiect pe care îl stăpânește. De-a lungul istoriei, așadar, preiubiții mei, frați și surori, foarte mulți învățători de diferite tipuri și condiții, mai mult sau mai puțin adevărați, au încercat să-și transmită mesajul folosind cele mai bune tehnici și cel mai bun stil pentru ca oamenii din jur să-l poată înțelege. Domnul Iisus Hristos, care nu este unul dintre învățători, ci este cel mai mare învățător și este singurul învățător dacă ne gândim la natura divină a Domnului Iisus Hristos, pentru că El n-a fost un simplu predicator, ci El a fost și continuă să fie Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos în activitatea Lui pământească, de cei trei ani și jumătate, a împrumutat și El un stil, a împrumutat și El un mod retoric foarte acceptat în epocă, prin care să-și transmită mesajul. Iar felul în care Domnul a vorbit, stilul pe care Domnul l-a adoptat în transmiterea mesajului este pilda sau parabola. Domnul Iisus Hristos n-a inventat parabola, n-a inventat stilul acesta pe care deja îl practicau rabinii și l-au practicat multă vreme după Domnul Iisus, după ce Domnul a plecat la cer, după secolul I. Nu l-a inventat Iisus, dar pentru că era evreu și pentru că se adresa națiunii evreiești, pentru că, așa cum spune în Evanghelie, Domnul a venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Domnul a încercat să intre prin stilul acesta, prin vorbirea aceasta în pilde, să se apropie de oameni și să aducă adevărurile cerului jos pe pământ. Pildele Domnului Iisus ca și stil nu erau unice, nu era ceva inedit, dar era ceva unic și inedit, ceea ce se afla în conținutul lor. Pentru că dacă până la el pildele au fost într-un fel povestioare, moralizatoare, cu final fericit și în același timp un final din care trebuie învățat ceva, începând cu Domnul Iisus Hristos și în cazul Domnului Iisus, pildele devin deja explicări omenești cu elemente naturale, cu elemente din viața obișnuită a oamenilor, a lucrurilor care se întâmplă în cer. Pildele coboară, dacă vreți, cerul jos pe pământ. Foarte mulți au ascultat pildele Domnului Iisus Hristos. Evangheliile abundă de pilde. Citim undeva că Domnul Iisus nu vorbea deloc fără pildă, ci folosea mereu, recurgea mereu, indiferent de subiect, la acest gen retoric, pentru că era atât de aproape de inima oamenilor, atât de aproape de mintea oamenilor, și evreii din vremea aceea erau atenți, erau obișnuiți cu stilul acesta al pildelor. Sigur, era ceva atrăgător, cum vă spuneam, foarte mulți îl ascultau pe Iisus, pildele Domnului erau atât de interesante, dar atât de puțin totuși pricepeau pildele Domnului Iisus Hristos. Pentru că din mulțimea aceea care ascultă, numai puțini înțeleg și observăm asta de-a lungul Evangheliilor. Puțin depun efortul, puțini, aproape numai ucenicii vin lângă Iisus după aceea și îl întreabă: tâlcuiește-ne pilda aceasta, ce ai vrut să spui cu pilda aceasta? Dar pildele erau atrăgătoare pentru toți, însă așa de puține ajungeau să înțeleagă sensul ultim al pildelor. Un număr impresionant de pilde unice găsim în Evanghelia după Luca. La o lectură curentă a textului biblic al Noului Testament, e foarte posibil, dragii mei, să nu observăm acest detaliu, că anumite pilde, și nu puține, 17, cum vă spuneam, sunt unice. Adică dacă nu am citit Evanghelia după Luca, dacă am sărit mereu peste această Evanghelie în lectura noastră, pur și simplu nu ne-am întâlnit niciodată cu 17 dintre pildele pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos. E adevărat că unele dintre acestea sunt scurte, altele sunt într-o dispunere succesivă și se referă la același subiect, iar noi în studiul nostru le vom lua pe acelea împreună, e adevărat, dar totuși rămân când facem numărătoarea 17 pilde unice. Secțiunea pildelor în Evanghelia după Luca se găsește între capitolele 9 cu 51 până la capitolul 18 cu 14. Într-un mod condensat am putea spune, Luca pune aceste pilde ale Domnului într-o secțiune atât de densă pentru ca noi să putem să le surprindem și să le studiem. Prima dintre cele 17 pilde unice în Luca se găsește în capitolul 7. Strict la versetul 41 și 42 este rostirea pildei, noi o vom citi doar pe aceasta, doar rostirea pildei, iar apoi vom încerca să facem un cadru și să punem pilda aceasta în contextul în care a fost rostită. Așadar, Domnul spune unui personaj din epoca lui, unui contemporan. Un cămătar, spunea Domnul Iisus Hristos, avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, întreabă Iisus, care din ei îl va iubi mai mult? Pilda aceasta, scurtă, cuprinsă în textul biblic în două versete, o putem pune sub titlul Cei doi datornici. Accentul cade pe cei doi datornici într-o epocă în care era multă sărăcie, în care banii în sine erau puțini, iar nevoile multe, imense. Într-o epocă în care viața cămătarilor, tagma aceasta a cămătarilor, era într-un fel o tagmă atât de puternică, atât de intangibilă și în jurul căreia se țeseau atât de multe povești, mai mult sau mai puțin adevărate. Iar tagma aceasta datornicilor era atât de largă și cu atât de multe nevoi și cu atât de multe drame. Într-o epocă în care banii erau puțini, insuficienți, în care această diferență de clasă socială între cei care au de dau cu împrumut cu camătă altora și alții care nu au să-și ducă traiul de pe o zi pe alta și se îndatorează apoi pe viață, într-o epocă de felul acesta, Domnul Iisus Hristos alege să rostească această prima pildă unică din Evanghelia după Luca, pilda celor doi datornici. Pentru a înțelege însă această pildă, iubiții mei, pentru a înțelege ce anume a vrut Domnul Iisus să ne învețe cu această pildă, haideți să privim în câteva minute la contextul în care a fost rostită. Contextul se descrie în același capitol, bineînțeles, capitolul 7, de la versetul 36 la versetul 50. Voi încerca să creionez între contextul acesta și apoi să ne întoarcem la pildă. Un fariseu îl roagă pe Domnul Iisus Hristos să intre în casa lui, să mănânce la el. Acolo unde spune îl roagă, în grecește, este un verb care se referă la proșternere, adică îl roagă în mod insistent, respectuos. Insistă ca să vină. Nu este o rugăminte de complezență, ci este o rugăminte adâncă, o rugăminte insistentă, așa trebuie să o citim. Iisus intră în casa fariseului. Prea iubiții mei, nu este singura dată când Domnul Iisus Hristos intră în casa fariseilor. Faptul acesta îi se va imputa de liderii ceilalți religioși ai vremii, în special de către saducheii. Fariseii însă, între partidele religioase ale epocii, sunt destul de deschiși în relația cu Iisus și încearcă, cum face și acest Simon, fariseul, că așa se numește, gazda, încearcă să-l pună pe Domnul Iisus pe cântar și să găsească dacă, într-adevăr, acest personaj, Iisus, atât de popular, atât de îndrăgit, este ceea ce se declară că este. Ei bine, Domnul acceptă invitația la masă. Este textul acesta un fel de deschidere a unor alte ocazii pe care Domnul le fructifică. Bunăoară, în aceeași Evanghelie, în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, versetul 37, și apoi puteți citi În continuare, aflăm cum Domnul Iisus Hristos este invitat la masă în casa unui alt fariseu. Deci se pare că nu este ceva singular ce se întâmplă în capitolul 7. Se pare că Domnul Iisus își urmează într-un fel acest obicei de a răspunde invitațiilor la masă chiar în contextul acesta fariseic. Chiar dacă fariseii, care deveneau uneori gazdele Domnului Iisus, nu aveau cele mai alese gânduri, îl suspectau de cele mai multe ori sau vedeau în el un fel de omolog al lor, un fel de alt învățător care este într-un fel atipic, vine pe o altă linie de pregătire și de expunere, totuși Domnul Iisus Hristos se duce, folosește aceste ocazii pentru a transmite mesajul împărăției. Chiar și în capitolul 11, Domnul Iisus Hristos folosește ocazia aceea ca să-i mustre pe farisei, chiar la ei acasă, ca să le vorbească despre ipocrizia lor, ca să rostească câteva pilde importante pe care noi acum le putem studia într-un mod extraordinar și putem înțelege mesajul împărăției. De asemenea, în aceeași Evanghelie, Evanghelia după Luca, la capitolul 14, cu versetul 1, citim cum un fruntaș al fariseilor, deci un mai mare de al fariseilor, îl invită pe Domnul Iisus Hristos la masă. Iar Domnul acolo din nou face o vindecare, pentru că invitația din Luca 14 este o invitație într-o zi de sabat și cineva bolnav se apropie de Domnul Iisus în contextul acela și Domnul îl vindecă. Din nou apare acea perenă discuție despre vindecările pe care Iisus le face în ziua sabatului. Dar faptul acesta îi dă prilej Domnului să rostească câteva pilde extraordinare. Capitolul 15, bunăoară, din Evanghelia după Luca, se consumă exact în cadrul acela în care Iisus este la un fruntaș al fariseilor acasă și rostește pildele acelea trei care culminează, nu, cu pilda fiului risipitor. Deci în contextul acela se rostesc aceste pilde. E important să înțelegem, iubiții mei, că Domnul Iisus a folosit ocaziile, inclusiv invitațiile la masă venite din partea fariseilor, care ascundeau destul de multă viclenie, destul de multă ipocrizie, care nu erau făcute într-un mod sincer, cum nici această invitație, cum vom vedea, nu este făcută dintr-o iubire nețărmurită față de Domnul Iisus Hristos. Dar să revenim la narațiune. Potrivit versetului 37, surpriza care apare în momentul în care Domnul se instalează la masă în casa lui Simon fariseul este că o femeie păcătoasă din cetate se apropie de Domnul Iisus, află că este în casă și intră, sigur, neinvitată, pentru că obiceiul oriental era ca atunci când se ședea la masă, șederea la masă cu un oaspete să fie într-un fel un act public. Se servea masa într-un spațiu al casei care permitea să vină tot felul de trecători, de oameni absolut săraci, oameni care veneau nu să stea la masă, ci ca să primească poate la sfârșit ceva din fărâmiturile rămase, dar veneau să vadă discuția, să savureze un moment totuși mai deosebit la o casă mare, cum erau casele fariseilor. Așa se explică faptul că femeia aceasta se strecoară prin mulțime și ajunge până lângă Domnul Iisus Hristos. Spre deosebire de ceilalți, gură cască să-i numim așa, această femeie nu vine cu mâna goală, aduce un vas de alabastru cu mir mirositor. Vreau doar, iubiți ascultători, să înțelegem că vasul de alabastru în sine, chiar dacă ar fi fost gol, reprezenta o valoare în sine, vasul în sine era valoros. Dacă mai adăugăm la aceasta mirul dinăuntru și dacă mai presupunem că mirul acela era chiar de o înaltă calitate, pentru că nu orice tip de mir se ține într-un vas de alabastru, atunci imaginați-vă că femeia aceasta se apropie de Domnul Iisus Hristos ținând în mână un adevărat tezaur, o adevărată valoare. Pentru o femeie săracă, acest lucru însemna o bogăție, însemna cam toată averea ei. S-a așezat înapoi lângă picioarele Domnului, în spatele Domnului și plângea. Femeia se remarcă încă de la bun început prin ceea ce purta în mâinile ei, vasul de alabastru cu mir mirositor, dar încă prin ceva, știți prin ce? Prin ceea ce purta în inima ei și ceea ce se vede pe ochii ei, pentru că plângea. Femeia aceasta nu aduce doar un dar exterior lui Iisus, ci femeia păcătoasă, cum este ea cunoscută în întreaga interpretare de-a lungul creștinismului, femeia aceasta se aduce pe sine odată cu vasul acela de alabastru. Lacrimile ei vorbesc mai mult decât ar putea vorbi cuvintele, pentru că îi se spune femeia păcătoasă, dar oare nu toți erau păcătoși din cetate? Oare fariseul nu era și el păcătos? Oare nu cumva ni se potrivește tuturor versetul acela ca o sentință pe care apostolul Pavel îl pune undeva în epistolele sale, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Oare nu suntem noi toți lipsiți de slava lui Dumnezeu? Ba da, iubiții mei. Ne naștem cu o condiție păcătoasă în urma căderii. Ne străduim toată viața noastră să ne întoarcem cu inima către Dumnezeu și să dăm voie Harului Divin să lucreze iertare, sfințenie și maturitate în noi. Dar, de fapt, ne luptăm toată viața cu instinctele noastre, cu impulsurile noastre, cu tot ceea ce ține de zona aceasta negativă a ființei noastre, cu ceea ce apostolul Pavel numește fire pământească. Toți erau păcătoși în cetate, nu numai femeia. Dar când citim că femeia aceasta era o femeie păcătoasă, cum o va identifica în gândul lui gazda, Simon, fariseul, de fapt ne dăm seama că aici avem de-a face cu o păcătoasă care săvârșea păcate notorii. Avem de-a face cu o păcătoasă proscrisă, o femeie de moravuri ușoare probabil, care își vindea probabil trupul ei și care era privită de către societate ca fiind o femeie pe care nu e bine să o atingi, cu care nu e bine să ai de-a face, pe care nu e voie să o lași să te atingă. Imaginați-vă că dacă femeia aceasta era ceea ce bănuim noi că este, atunci fariseul, gazda lui Iisus din această situație, nici nu i-ar fi dat voie să se atingă de el. Dacă femeia aceasta se așeza undeva într-un loc și apoi se ridica, fariseul, atât de scrupulos în ceea ce privește purificarea corporală, nu se așeza în locul acela unde a stat o prostituată, a stat o femeie de moravuri ușoare. Iisus însă îi acceptă gesturile de devoțiune. Iisus îi acceptă lacrimile în primul rând. Apoi spune că lacrimile acestea au început să se prelingă pe picioarele Domnului. Apoi spune că a început să șteargă lacrimile cu părul capului ei, deci era despletită. Iar dacă ar fi să ne luăm după contextul cultural al vremii, atunci o femeie despletită era una din două, fie fată fecioară, ceea ce nu credem că era cazul acestei femei, fie prostituată. Prin despletirea părului dovedeai una sau alta. Dovedeai virginitatea, ceea ce însemna un merit. Și în același timp îți dovedeai această practică și îți dovedeai căderea și faptul că te vinzi, că ești disponibilă și trupul tău este disponibil pentru oricui vrea să profite de el într-un fel sau altul. Femeia aceasta se despletește sau vine despletită. Și nu numai că Domnul Iisus îi permite să-l atingă cu lacrimile ei, îi permite să-i șteargă picioarele cu părul capului ei, care, cum vă spuneam, avea un puternic simbol în epocă și care dovedea dincolo de orice dubiu că femeia aceasta chiar era păcătoasă. Nu trebuia să ai o interpretare supranaturală să ți se descopere lucrul acesta. Puteai să-ți dai seama din felul în care vine despletită și cum își folosește părul să șteargă picioarele lui Iisus. Apoi, gesturile femeii devin tot mai afectate, tot mai profunde. Spune că săruta mult picioarele Domnului. Le săruta mult. Este mai mult decât că îi le ștergea cu părul capului. Iisus acceptă din partea unei femei păcătoase să-i sărute picioarele și, în fine, le ungea cu mir. Desfăcuse vasul de alabastru și ungea cu mir aceste picioare slăvite ale Mântuitorului. Când a văzut toată scena aceasta, fariseul Simon, pentru că numai dacă descriem și înțelegem și suntem acolo, putem să ne dăm seama de ce rostește Iisus pilda celor doi datornici. Când a văzut toată scena aceasta, fariseul zice în sine, dacă ar fi proroc, dacă ar fi ceea ce se spune că este, ar ști ce fel de femeie este aceasta. I s-ar face de cunoscut ce fel de femeie și n-ar accepta. N-ar accepta nici lacrimi, n-ar accepta nici atingere de lacrimi, n-ar accepta nici părul ei despletit, care dovedește condiția mizeră din punct de vedere moral în care se scaldă femeia aceasta. N-ar accepta să-i sărute picioarele, n-ar accepta să-l ungă cu mir, n-ar accepta. Dar pentru faptul că acceptă toate acestea, vrea să spună în gândul lui Simon fariseul, pentru faptul că acceptă, el nu este proroc. Și iată-l pe Simon, cum îl descalifică pe Domnul Iisus Hristos în ochii lui. Domnul Iisus nu era un simplu învățător, el era Dumnezeu. El știa ce gândește Simon, ce gândește gazda. Și atunci îi spune, Simone, am să-ți spun ceva. El îi răspunde, spune învățătorule. Și atunci Iisus începe să-i rostească pilda celor doi datornici. După ce o rostește, zice că Domnul îi pune întrebarea. Care dintre cei doi cărora li s-a iertat datoria va iubi mai mult? Și Simon a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a răspuns, drept ai judecat. Ai judecat corect, ai judecat logic. Îl putem învinovăți de multe pe Simon, fariseul, de un lucru însă nu-l putem învinovăți. Acest om stă bine cu logica. Acest om, când îi se dă o problemă de matematică, știe să o rezolve. Acest om se uită bine la discurs și știe să facă sinteză și să dea răspunsul corect. Și iată-l dintr-o dată pe Simon, fariseul, care ia nota 10 la teorie. Când Iisus îl întreabă, răspunde corect, iar Domnul îl punctează maxim. Și acum o să vedeți ce notă ia la practică. Se întoarce spre femeie Iisus și apoi îi spune lui Simon, vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărătoare. Și din nou apare aceeași idee, dar ea? Iisus folosește momentul acela în scop didactic pentru fariseu, pentru gazdă. Și îl compară cu femeia aceasta. Sigur că fariseul n-a fost încântat deloc. Sigur că fariseul își dă seama în ultimul moment că este prins în această dialectică perfectă a lui Iisus. Din nou continuă Domnul, tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat în casă, n-a încetat să-mi sărute picioarele, n-a încetat. Ție nu ți-aș fi cerut, vrea să spună Iisus, să-mi săruți picioarele, o nu, dar să-mi dai sărutare în modul acesta de ospitalitate maximă, de plină. Apoi, continuă Domnul, capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, ceea ce ar fi fost o onoare pe care o faci musafirului tău în epoca aceea, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, zice Iisus, păcatele ei care sunt multe, nu puține, multe. Faptul acesta îl știa și fariseul, îl știa toată cetatea. Iisus până aici nu spune o noutate, spune ceva ce se putea constata pe bază de evidență. Păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi s-a întors spre femeie și a zis, iertate îți sunt păcatele. Iubiții mei, acesta e deznodământul pildei celor doi datornici. În acest context așează Domnul pilda celor doi datornici. Pentru a o înțelege, iubiții mei, pentru a înțelege la ce face aluzie Domnul în mod imediat și pentru a vedea apoi cum aplicăm această învățătură la noi, ar trebui să înțelegem că cei doi datornici sunt în pildă, reprezentați în realitatea lucrurilor, de cele două personaje ale scenei din Luca de la capitolul 7. Există un datornic care îi datora Domnului Iisus foarte mult. Cum în pildă este un datornic care datora mult, mult cămătarului. Apoi există un alt datornic care datora puțin cămătarului. Rezoluția este aceeași, cămătarul i-a iertat pe amândoi. Primul era dator cu 500 de lei. Nu vom intra în detalii, dar dacă ar fi să ne gândim și să facem o analiză pe banii din vremea aceea, din secolul I, banii în care erau plătiți oamenii care munceau, atunci 500 de lei, iubiții mei, înseamnă, de fapt, în zile de muncă, 2 ani de muncă, muncă cu ziua. Deci 2 ani de zile trebuia să muncească primul datornic din pildă pentru ca să poată plăti datoria. 2 ani de zile. În 2 ani de zile el trebuia să mănânce, familia lui depindea de el, o grămadă de cheltuieli casnice, nu-i așa? Deci nu poți să-ți permiți ca tot venitul de pe 2 ani de zile, din fiecare zi de muncă, să îl strângi pentru ca să-ți plătești datoria. Deci ar fi fost mai mult ținând cont de cheltuielile curente și că numai o parte din bani puteai să-i pui deoparte pe lună. Dar dacă ar fi să echivalăm datoria acestui prim datornic, este că 2 ani de muncă cu ziua, consecvent, zi de zi, 2 ani de muncă, însemna că în sfârșit scapă de datorie. Asta înseamnă o datorie mare pentru un om de rând, imensă, pentru cineva care muncește cu ziua. Al doilea datornic îi datora 50 de lei. Îi datora 50 de lei. E o diferență foarte mare între prima datorie și a doua datorie. Într-un fel, Domnul Iisus Hristos tocmai asta vrea să scoată în evidență. Al doilea datornic, pentru a-și plăti datoria de 50 de lei, trebuia să muncească numai 2 luni în fiecare zi, muncă cu ziua, plătit cu ziua, cum se plătea în medie la vremea aceea. Deci, dintr-o dată, cei doi datornici se află pe poziții diferite în raport cu cămătarul. Unul datorează mult, foarte mult, îngrijorător de mult, celălalt îi datorează puțin, că dacă ar avea un pic de inițiativă, un pic de curaj, dacă ar avea un pic de bunăvoință, ar reuși în 2 luni de zile să adune banii și să scape de datorie. Faptul interesant este că acest cămătar din pildă îi iartă pe amândoi. Mă gândesc că numai în pildă se putea întâmpla așa ceva. E greu să-mi imaginez un cămătar real din timpul lui Iisus, care să fie iertat datoria cuiva, fie mică, fie mare. Dar anumite lucruri, iubiții mei, se întâmplă, să știți, numai în pildele Domnului Iisus Hristos. Nu se întâmplă în realitatea epocii, dar Domnul folosește elemente din realitate și le așează uneori într-o manieră unică pentru ca oamenii să priceapă adevărul. Și atunci iată-i pe amândoi iertați. Acum, în plan spiritual și aplicând pilda aceasta în mod imediat, Domnul Iisus Hristos vrea să spună așa: Simone, tu ești datornicul cel mic, tu ești datornicul care datorează puțin cămătarului, tu ești datornicul care are 50 de lei de plătit, ceea ce înseamnă 2 luni de muncă. Ce înseamnă 50 de lei, 2 luni de muncă? Un pic de voință, un pic de înțelegere a situației în care te afli și problema se rezolvă. Ia, femeia aceasta, pe care tu o judeci necruțător, pe care toți o judecați. Femeia aceasta este datornicul cel mare. Datoria ei înseamnă 500 de lei, adică înseamnă enorm. Înseamnă peste putință de a plăti. Ea este îngropată în datorii, vândută în datorii. Femeia aceasta aproape că nu mai are scăpare în raport cu cămătarul, care așteaptă să-i se aducă banii, care așteaptă să-i se plătească suma integrală. Ascultă-mă, Simone, și tu și femeia aceasta puteți să scăpați de datorie. Iar aici datorie înseamnă păcatul pe care omul îl adună, îl face înaintea lui Dumnezeu, păcatele lui. Puteți amândoi să scăpați de datorie și problema datoriei voastre și a ta și a ei se rezolvă în același fel, prin cel mai mare miracol pe care Dumnezeu îngăduie să fie săvârșit în istoria umană. Se numește iertarea păcatelor. Amândoi sunteți datornici. Diferența între voi, cum spune Iisus, este că ei, pentru că îi se iartă mult, pentru că păcatele ei sunt multe, cum tu ai spus și ai răspuns așa de corect la teorie, ea iubește mult. Gesturile ei, gesturi descrise de Iisus atât de frumos cum le-am citat, nu fac altceva decât să arate o realitate profundă a inimii, o devoțiune adâncă a sufletului ei. Devoțiunea ei nu este decât un reflex al iubirii, pentru că tot ce facem în închinare și în slujire, preiubiții mei, frați și surori, n-ar trebui să fie altceva decât un reflex al iubirii pe care o purtăm Mântuitorului. Simone, spune Iisus, o vezi cât de mult iubește? Pentru că mereu cantitatea de iubire va fi direct proporțională cu cantitatea de păcate iertate. Pentru că dacă nu simți apăsarea propriilor păcate, vrea să-i spună Iisus, și de fapt asta era problema lui Simon. Dacă nu simți apăsarea propriilor păcate, dacă nu ai stări profunde de remușcare, de contriție, dacă nu reușești să intri în tine însuți, să-ți fie scârbă de tine, să-ți fie greață de tine, să te detești pe tine însuți din punctul acesta de vedere al faptului că uită unde ai ajuns, uită în ce cădere și în ce derapaj ai ajuns, atunci cum vei ajunge la iertare, Simone? Și dacă nu ajungi la iertare, atunci cum vei iubi cu adevărat? Pentru că iubirea aceea totală, deplină, pe care o dovedește femeia aceasta păcătoasă, cum o numim noi, este un reflex al faptului că Domnul deja l-a iertat-o, este o reacție normală în fața iertării lui Dumnezeu, în fața faptului că există soluție pentru păcat. Și soluția este jertfa lui Hristos și iertarea care decurge din aceasta. Dar tu, Simone, vrea să-i spună Iisus, n-ai păcătuit cât femeia aceasta. Din punct de vedere cantitativ, păcatele tale sunt atât de puține, datoria ta este atât de mică, ceea ce este un adevăr, iubiții mei. Să știți că fariseii, din punct de vedere moral, erau pe linia bună de plutire, ei încercau să fie rigoriști și chiar mergeau cu rigorile până la paroxism. Farisei aveau o numită conduită, nu degeaba erau respectați de oameni. Făceau o impresie bună din punct de vedere religios. Dacă nici farisei nu erau evrei adevărați în sensul religios al termenului, atunci cine să mai fie? Ei care învățau pe alții cum și ce și unde și când. E bine, Domnul Iisus îi spune într-un mod ironic lui Simon: Simone, ce înseamnă păcatele tale, care sunt puține și care nici vorbă nu sunt păcate sexuale, nu sunt păcate care să atragă oprobiul cetății? Ce înseamnă păcatele tale în raport cu mulțimea aceasta de păcate a femeii? Ce înseamnă micile tale impurități, pentru că te îngrijești zilnic, nu? Ca să nu comiți păcate de niciun fel. Ce înseamnă micile tale impurități față de mlaștina aceasta de vicii și de păcate în care se scaldă femeia asta și s-a scăldat femeia aceasta? Tu în raport cu ea, vrea să-i spună Iisus, ești aproape un sfânt. Tu poți să fii un exemplu pentru ea. Tu ești un etalon pentru ea. Se poate uita spre tine și să se gândească, uite așa ca el, ca fariseul acesta, dacă aș putea eu să ajung vreodată, dar poate nu voi reuși să ajung niciodată, s-o fi gândit femeia. Tu ești ca o stea de pe cer, iar ea este cumva într-un noroi, într-o mlaștină urât mirositoare a pământului. Ei bine, Simone, vrea să-i spună Iisus, ea, cu multele ei păcate, a ajuns la iertare și a făcut dovada unei iubiri imense. Ea a ajuns să iubească mult. Tu, cu puținele tale păcate, tu, datornicul cel mic, tu refuzi iertarea. Tu încerci să-ți rezolvi mântuirea singur, Simone, vrea să-i spună Domnul. Tu încerci să te mântuiești prin rigorile unei religii și refuzi iertarea divină. Și din cauza aceasta ești condamnat, Simone, să iubești puțin. În definitiv, dragii mei, aici este marea diferență pe care o scoate în evidență pilda celor doi datornici. Cei care iubesc mult și cei care iubesc puțin. Cei care iubesc mult trec în mod invariabil pe la cruce. Înțeleg că problema păcătoșeniei lor, implicit problema mântuirii, ține de Dumnezeu și de inițiativa lui Dumnezeu. Înțeleg că darul fără plată lui Dumnezeu este Hristos. Este iertarea, este mântuirea prin credință. Este neprihănirea pe care ne impută Dumnezeu nouă, ne oferă Dumnezeu nouă. Este acea întărire pe care Dumnezeu ne-o dă ca să putem să trăim o viață sfântă în voia Lui și pentru gloria Lui. Aceștia iubesc mult. Ceilalți se lau în fruntea listei pe Simon, fariseul. Simon, care iubește puțin, care e foarte moral, care e foarte rigorist, care face o notă bună și are o imagine extraordinară din punct de vedere religios, dar care e așa de mărunt în iubire. Care iubește puțin, care mereu va fi la limita de jos a iubirii, pentru că cum să iubești mult pe Dumnezeu de vreme ce tu te descurci singur cu păcatele tale? De vreme ce tu încerci să-ți faci un proiect singur de mântuire și de viață? Cum ai putea să-L iubești enorm pe Iisus în vreme ce nu ai nevoie de Iisus? Cum ai putea să-L iubești pe Iisus, Simone, de vreme ce te uiți cu ochi critici la ceea ce face El? O, iubiții mei, nu vi se pare că și azi lumea, din punct de vedere spiritual, se împarte în două? Nu vi se pare că cei doi datornici au reprezentanți și astăzi? Nu vi se pare că doar puțini și parcă uneori cei marginalizați și slabi în felul lumii se întorc cu toată inima către Dumnezeu, li se iartă păcatele și devin oameni fericiți în Hristos? Și nu vi se pare că atât de mulți încearcă să-și cultive o perversiune a minții, o perversiune a religiei chiar, să-și rezolve conștiința cu lucruri mărunte, dar nu ajung niciodată la o devoțiune profundă pentru Domnul lor? Pilda celor doi datornici cade la momentul potrivit, în contextul potrivit, și se adresează omului care are cel mai mult nevoie de ea, Simon fariseul. Dar nu numai el are nevoie de ea. Să ne îndoim de iubirea noastră față de Domnul, niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Să ne punem mereu pe cântar și să ne întoarcem mereu prin pocăință cu fața către Dumnezeu. Amin.
Dragi ascultători, Evanghelia după Luca are un conținut de 22 de pilde pe care Domnul Iisus le rostește. Iar din aceste 22, 17 pilde sunt unice care apar doar în Evanghelia după Luca. Am învățat astăzi despre prima pildă care are ca text de referință Luca capitolul 7, versetul 41 și 42. Este vorba despre pilda celor doi datornici. Pilda aceasta se adresează lui Simon fariseul. Dar să nu uităm, stimați ascultători, că nu numai el are nevoie de ea. Așadar să ne gândim fiecare cum stăm cu iubirea față de Mântuitorul, cum stăm cu iertarea păcatelor, cum stăm cu curăția noastră de inimă, cum stăm cu devoțiunea noastră în fața lui Dumnezeu. Mai avem acea bucurie de la început? Mai avem acel entuziasm? Mai avem acea dăruire a inimii? Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia Lui, oameni care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să nu uităm că fiecare avem puternica arma a pocăinței, care atunci când este trăită sincer, e încărcată de binecuvântare și succes. Să mergem înainte, iubindu-L pe Domnul, și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Până la următoarea emisiune, când vom studia o altă pildă din Evanghelia după Luca, împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre. Fiți binecuvântați!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.